Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Військова допомога чи військове вторгнення? Західні виборці ставлять знак дорівнює між цими поняттями і чути не хочуть про жодну участь їхніх військових у владнанні конфліктів чи попередженні злочинів на території інших країн. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи зможе Україна отримати військову допомогу з Європи? З вами Марія Щук. Від замороження економічних зв'язків з Росією до визнання Росії відповідальною за порушення територіальної цілісності України. Від глибокого занепокоєння подіями на сході України до передачі українцям військової техніки. Від ратифікації парламентами держав Євросоюзу угоди про асоціацію Україна-ЄС до масових громадських акцій на підтримку України. Такою є еволюція допомоги європейських політиків, інтелектуалів, громадських активістів Україні та українцям. Але чи цього достатньо? З'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бойові дії, які розгорнули на Донбасі тамтешні сепаратисти, російські бойовики, провокативні вторгнення у територіальні води країн-членів НАТО, російських військових кораблів, бомбардування мирного населення у Сирії – все це змусило Альянс діяти проти Росії значно більш жорстко, ніж ще рік-два тому. А відтак, задля власної безпеки, члени Альянсу готові збільшити допомогу Україні, що її західний кордон є східним кордоном Євросоюзу і НАТО. Учасники Варшавського самміту НАТО у липні цього року ухвалили рішення розмістити 4 батальйони у країнах Балтики та в Польщі і також погодилися розмістити систему протиракетної оборони на польській території. Україна ж на самміті отримала від Альянсу цілий комплекс допомоги, що дозволяє серед іншого натовським інструкторам тренувати українських військових і гвардійців, Міністерство оборони України модернізувати українську військову логістику за стандартами НАТО, а Україні та Альянсу спільними зусиллями буквально ставити на ноги поранених українських бійців, долати небезпеки вибухових пристроїв і мін, протистояти російській гібридній війні тощо. Насамперед, Київ сподівається отримати від європейських партнерів не лише політичну підтримку та економічну допомогу, а й натісну співпрацю у царині реформування і модернізації сектору безпеки та оборони, що включає серед іншого модернізацію Збройних сил України. Міністр оборони Степан Полторак на виставці «Зброя та безпека», яка працювала у Києві, пояснив журналістам: «Українській армії потрібна сучасна зброя. Вітчизняний військово-промисловий комплекс готовий виробляти таку зброю, орієнтуючись на натовські стандарти і зразки».
«Ми готові сьогодні до серійного випуску багатьох засобів озброєння і техніки. Ми чітко розуміємо, реформуючи Збройні сили, їх неможливо якісно реформувати без реформування військово-промислового комплексу і економіки України. Попередньо на наступний рік на закупку тільки озброєння і техніки передбачається трохи більше 12 мільярдів гривень»,
зазначив Полторак. Як розповів Радіо Свобода, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, експерт з питань безпеки Микола Маломуш, однією з перших на потреби українців відгукнулась Велика Британія. Британці від початку ескалації конфлікту на сході України за наявності підтвердження прямої агресії Росії запропонували Україні не тільки дипломатичну та політичну підтримку, а й військову допомогу. Серед іншого, виробництво на підприємствах ВПК України сучасної військової техніки за зразками НАТО.
В першу чергу були запропоновані ракетні протитанкові комплекси, які могли б вироблятися на базі бюро «Луч». І ці комплекси типу «Джавеліна», але вони набагато ефективніші, які б дозволили нам повністю знецінити танкові і бронетанкові напрямки наступу російських військ. Півтора року якраз бюрократія у нас розгорталася, часто це пов'язано з корупційною складовою. Зараз починають виходити перші зразки. Ми поставили свій час на лінії розмежування макет такого комплексу, і в цьому секторі ні один російський танк не поїхав і БТР, тому що вони думали, що вони будуть знищені цим комплексом.
розповів Маломуш. Чи не найпершими на допомогу українцям прийшли військові лікарі країн Євросоюзу, кажуть українські лікарі. Але якщо раніше ця допомога мала несистемний, більше волонтерський характер, то нині можна говорити про комплексну допомогу військовим медикам України з боку колег з держав Євросоюзу і країн-членів НАТО. Окрім реабілітації, лікування, при потребі протезування українських бійців, європейські урядовці і медики працюють з українськими лікарями, каже заступник директора Центрального військового госпіталя з клінічної роботи Олександр Циц.
Ми жодну крок не робимо самостійно без того, щоб співставити наші інтереси і інтереси державні. Тобто ми повністю це з Міністерством охорони здоров'я співставляємо. Зараз вже це йде на договірних умовах. Повністю ми вже говоримо, ми подаємо ці дані, ми подаємо цих військовослужбовців, які нас лікуються, і вони вже тоді відбирають для того, щоб надати реабілітацію. У нас дуже багато лікарів, які в свій час навчалися в Німеччині, да, в військових шпиталях, які працювали в військових шпиталях і так далі. Сьогоднішній день вже було 5 хвиль направлених пацієнтів в Німеччину на надання допомоги.
Розповів підполковник Циц в інтерв'ю Радіо Свобода. Як визнають українські та європейські політики і дипломати, з перших днів російської агресії проти України чи не у кожній державі Євросоюзу почали працювати групи волонтерів, які об'єднали місцевих українців і громадських активістів. З Європи на схід України досі йде гуманітарна допомога і тим, хто боронить Україну, і родинам переселенців, і медичним та освітнім установам. Крім того, за ініціативи українців, які мешкають у державах Євросоюзу, у ЄС відбуваються акції на підтримку України проти російської військової агресії. Наприклад, 14-16 жовтня у більш як 30 країнах світу відбулися акції «Stop Putin's War in Ukraine» – «Зупини війну Путіна в Україні», до якої долучились європейські політики, інтелектуали і громадські активісти. На сьогодні залишається відкритим питання, чи отримає Україна летальну зброю від своїх західних партнерів. Як вважає експерт з питань безпеки Григорій Перепелиця, на сьогодні сама українська влада не готова до цього.
Ми зафіксували це як внутрішній конфлікт, як антитерористичну операцію. Якщо це не зовнішнє втручання, а це внутрішній конфлікт, то тоді надання летальної зброї призведе тільки до збільшення жертв.
Зазначив Перепелиці у розмові з Радіо Свобода. А захисник Донецького аеропорту, кадровий військовий Анатолій Свирид у розмові з Радіо Свобода наголосив, за українців ніхто не буде проводити реформи, боротися з корупцією і модернізувати сектор оборони. Це домашні завдання громадян України.
Ніхто за нас воювати не піде. І ніхто за нас не зробить ніяку роботу у нашій державі. Так, да, вони на словах нас підтримують. При бойових діях вони виражають стурбованість. Хай допоможуть нам арештом коштів, які були вкрадені у держави, з висилкою білих чиновників і технологіями для стимуляції військово-промислового комплексу.
Каже Свирид. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Військові інтервенції Заходу протягом останніх 20 років призвели до глибокого розчарування західних громадян тим, чого вони змогли досягнути силовим методом у Косові, в Афганістані, в Іраку. З іншого боку, постає питання, що робити міжнародній спільноті або що може вдіяти кожна окрема країна, якщо чиняться злочини поза її кордонами. Коли масово гинуть невинні люди? Британський парламент зібрався на надзвичайне обговорення війни у Сирії. Але, говорячи про Сирію, не можна було не згадати і про Україну. Докладніше розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
Борис Джонсон, міністр закордонних справ Великої Британії, нещодавно вчергове обурив Москву. На дебатах у парламенті він підтримав думку колеги, депутата, про те, що під російським посольством у Лондоні мали би відбуватися демонстрації проти дій Росії у Сирії. Де британські антивоєнні активісти, дивувався міністр. Активісти української громади у британській столиці можуть дещо розповісти панові Джонсону про демонстрації, і, зокрема, під посольством Росії.
Ми коли починали свої протести в 2014 році, постійно як ділили місця з сирійцями. Вони стояли з тих пір і, ну, там, може, 10-20, інколи більше людей.
Сергій Бурнус добре знає про це як один з учасників українських протестів у Лондоні, до яких не раз долучалися і сирійські демонстранти. Результатами активісти незадоволені.
Після застосування санкцій, після якихось гучних політичних заяв нічого не змінюється. Просто люди, які просто пересічні громадяни, просто як українці, мабуть, так же і сирійці, пересвідчили, що протест нічого не змінить.
Але на Заході не лише протестують активісти української діаспори. Україну підтримують, їй допомагають. Надають і військову допомогу. Найбільша підтримка, звичайно ж, від Сполучених Штатів на сотні мільйонів доларів. Але й Британія надає, зокрема, військову допомогу. Міністр оборони Майкл Фелон нещодавно стежив за тим, як британські інструктори працювали з українськими військовими. Особисто.
Ці навчання мають на меті не провокування Росії, а призначені для того, аби зберегти життя і допомогти українським солдатам захистити себе і полегшити їм завдання захисту їхньої країни.
Застереження щодо непровокування Росії у заяві лондонського урядовця не випадкове. Як Британія, так і інші західні партнери України намагаються бути дуже обережними. Критики вказують на недостатність допомоги Україні, зокрема підкреслюють неготовність надати зброю, яку Київ офіційно просив. Якщо на початку 90-х західні держави були готові боротися з міжнародними загрозами і навіть втручатися у війни у різних частинах світу, зараз настрої інші. Уявити собі повторення збройної місії для припинення війни, як було у 90-х роках у колишній Югославії, зараз важко. Рорі Стюарт, колишній британський дипломат, а зараз депутат і урядовець.
Ми підійшли до кінця 20 років втручання, які були окреслені інтервенціями в Косово, в Іраку, в Афганістані. І ми завершуємо цей період у стані близького до розпачу, тому що ми постали перед новими видами загроз. І прикладом цього є, очевидно, Росія та Україна.
Рорі Стюарт зараз один з керівників Міністерства міжнародного розвитку. У лекції у Лондонському центрі досліджень політики дозволив собі відвертість, на яку політичні діячі часто не йдуть. Він заявив, що у той час, коли у Сполучених Штатах апетит до вирішення світових проблем, очевидно, зменшився, у багатьох європейських країнах, і, зокрема, у Великій Британії, бракує не лише моральної готовності налагоджувати світовий порядок і карати, наприклад, агресивні режими. Немає навіть елементарних можливостей це робити. Після завершення холодної війни витрати на армії були різко зменшені. А щоб протистояти такій сучасній військовій потузі, як Росія, зараз треба працювати.
Якщо ми у Британії вирішимо серйозно протидіяти російській звичайній загрозі, то насамперед треба було б визначитися з тим, як її стримувати. А це передбачає і певну психологію. Це не лише наші можливості і сила волі, але і розуміння того, що саме могло би змусити росіян подумати, що ризик від їхніх же дій може бути значно серйознішим, ніж вони передбачали. А що ж нам треба стримати? Можна сказати, що йдеться про стримування Росії від дій проти якоїсь країни-члена НАТО. Найгіршим сценарієм, наприклад, може бути, якщо Путін пошле танки через кордон в Естонію, або пошле солдатів спецпризначення, таких як Ігор Стрілков, через кордон у Латвію, і там вони будуть сидіти і чекати, що ми зробимо у відповідь.
Але британський політик у цій же промові наголосив, що він уявлення не має, що Лондон міг би зробити, якби російська армія в Україні пішла на Маріуполь або навіть далі на Одесу. Щоб мати таку відповідь, сказав він, Захід повинен змінити свою філософію, яка після розвалу Радянського Союзу скотилася до того, що у Європі всі проблеми безпеки вважали вирішеними, а масштабні війни – неможливими. Зараз під тиском дій і риторики режиму Путіна погляди у Лондоні та інших західних столицях змінюються. На тлі відновлення можливостей НАТО і підтвердження гарантій безпеки країнам Балтії є речі, які Захід може зробити для допомоги Україні. І це не передбачає застосування військової сили, нагадує речник організації «Євромайдан Лондон» Степан Шахно.
Лондон міг би вдарити по самому болючому місці путінського режиму, по кишені. І тому що більшість російських грошей, російських олігархів і близьких людей до Путіна зберігаються саме тут. І ми вимагали і далі вимагаємо замороження їхніх активів.
Лондон, який ще залишається великим міжнародним фінансовим центром, має тут значні можливості. Днями з'явилося підтвердження того, що тиск на Москву у Лондоні можливий. Фінансований російською державою телеканал RT Russia Today заявив, що його банківські рахунки у Британії закривають. У Москві обурені. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Військова допомога з боку Заходу. Про що би ви запитали експертів? З цим запитанням ми звернулися до перехожих киян, і ось що їх цікавить.
Франція говорить, що три області ви можете відділити від України. Вона за те, щоб за розділ України. Я хотіла запитати європейських політиків, яке вона має право так державні справи рішати України.
Чим вони можуть допомогти нашій країні? Ну або якісь корисні поради європейських політиків, ну, нашим політикам.
Я б хотіла запитати європейських політиків, чи є у них совість.
Отже, чи могли західні політики надати Україні військову допомогу? Чи означала б вона присутність західних військових в Україні? Яка є роль Заходу у стримуванні російської агресії? На ці та інші питання ми попросили відповісти військового експерта Центру Разумкова Олексія Мельника.
Проблема західних політиків полягає в тому, що у своїй стратегії стосовно Росії було ключовим гасло не провокувати Росію. Тобто це намагання не спровокувати Росію, воно, по суті, було найбільшою провокацією, найбільшим заохоченням Путіна до ще більшої агресивності. Це ми спостерігали на прикладі Криму, де Україну тримали, образно кажучи, за руки і за ноги, щоб, не дай Бог, Україна не спровокувала війну. Це ми бачили потім на Донбасі. І зараз це вже в повну силу спостерігається в Сирії, де Путін, здається, перейшов всі можливі і неможливі червоні лінії.
Ну, з іншого боку, був дуже поганий досвід військового втручання в Афганістан, в Ірак, попередні військові кампанії в Косові. Західні виборці ніколи би не підтримали таке військове втручання в Україні.
Не слід плутати різні форми військового втручання. Наскільки я пам'ятаю, Україна жодного разу не запитувала військового втручання у тій формі, як це відбувалося в країнах, які ви згадували. Тобто Україна жодного разу не просила того, щоб західні країни послали сюди своїх солдат. Все, що Україна просила у Заходу, це надати високоточне озброєння, причому озброєння оборонного характеру, яке, по-перше, дозволило б зберегти життя українських бійців, по-друге, зменшило б кількість того, що називається collateral damage.
Втрати серед мирного населення.
Мирного населення і руйнування інфраструктури. Тому що Україна використовує переважно свої радянські запаси, озброєння, боєприпасів, які не забезпечують необхідної точності. При цьому варто також зауважити, що позиція Заходу поступово змінювалася. Якщо раніше мова йшла про нелетальну зброю і взагалі не військове обладнання, то потім поступово Штати все-таки почали надавати Україні антибатарейні радарні системи, які показали себе досить ефективною протидії артилерії противника.
Чи спроможна Україна забезпечити безпеку самої зброї, щоб вона не потрапила в руки росіян, ця технологія, оскільки є експерти, які говорять про те, що Україна просто не спроможна цього зробити?
Є принаймні два моменти, які слід враховувати при розгляді подібних застережень. На самому початку конфлікту, і це визнавала сама Україна, була велика загроза того, що російська агентура, яка була дуже потужно інфільтрована в українські силові структури, може ціленаправлено передати оці зразки зброї і тим самим технологій російській стороні. Зараз, в принципі, ця ця проблема, вона не ліквідована повністю, але вона вже не є настільки актуальною, як це було на початку конфлікту. Втрати подібного обладнання в бойових умовах, вони є невідворотними, тому що в разі наступу, в разі активних бойових дій, не можна виключати можливості, що ця зброя може попасти в руки противника. Ми також добре знаємо, що зброя, яка передається, вона не є найновішою, тому що зазвичай це експортний варіант, де вже передбачено, що це не буде найновіша технологія. Те, що стосується іншого аспекту, це готовність чи неготовність України сприймати подібну допомогу, то тут, на мій погляд, значно перебільшені ці опасіння, оскільки рівень підготовки українських військовослужбовців є, на мій погляд, більш ніж достатнім для того, щоб, отримавши короткий період навчання, успішно застосовувати цю зброю.
Повертаючись до початку нашої розмови про закордонну допомогу, наскільки те, що в українських документах цей конфлікт описаний як внутрішній, це є антитерористична операція, а не війна з Росією, наскільки це стримує військову допомогу Україні?
От ця, скажімо, невизначеність чи певна абсурдність проведення антитерористичної операції, яка, по суті, не є антитерористичною операцією, а є типовою війною малої інтенсивності, дійсно створює масу проблем для України, в тому числі співробітництво з міжнародними організаціями. Просто, щоб згадати, це та ж сама проблема військовополонених, які де-факто є полоненими, а де-юре вони або ж заручники, або ж просто невизначений статус, який не дозволяє залучити допомогу Червоного Хреста. Це проблема окупованих територій, які в разі, якби Україна спромоглася формалізувати повністю стан війни, зразу були б зняті звинувачення з України стосовно ненадання допомоги населенню на цих територіях, там невиплати пенсії чи надання соціальних гарантій. Тобто дійсно є ряд проблем, але навряд чи це має прямий стосунок до рішення стосовно надання Україні зброї.
Але тоді виходить так, що ті західні країни, які стримували Україну від адекватної реакції на російську агресію, вони ж і стримують Україну від того, щоб назвати речі своїми іменами, інакше буде виглядати, ніби Україна оголосила війну Росії.
Це один з міфів, який інтенсивно дискутується в українському політикумі. Тобто йде підміна поняття. Оголошення стану війни не є оголошенням війни агресору. Це просто формалізується той стан, в якому перебуває зараз країна. Такі дії повністю відповідають як внутрішнім українським документам, це Конституція України, це закон України про оборону, так само і міжнародним документам, наприклад, резолюція Генеральної асамблеї ООН, де дається визначення агресії. Тобто це суверенне право держави, і я не думаю, що хтось із наших партнерів міг би стояти на перешкоді того, щоб Україна використала своє суверенне право про оголошення, ще раз повторюю, не війни Росії, а стану війни Росії. Причому цей воєнний стан може оголошуватися як на всій території країни, так і на окремих територіях. Тобто абсолютно логічно було б, якби та зона, яка зараз називається зона АТО, була оголошена зоною воєнного стану.
З військовим експертом Центру Разумкова Олексієм Мельником ми говорили про те, у чому полягає і може полягати військова допомога Заходу Україні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Залишайте там свої запитання і коментарі, і ми задамо їх експертам. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.